informar dende a Concellería de Infraestructuras Urbanas que no día de hoxe estáse a traballar no barrio da Ponte, no amaño en concreto, no amaño da rúa Brétema. Neste importante barrio da nosa cidade, pois levamos feitas nestes últimos meses diferentes situacións que van desde a pintada horizontal, elevación de pasos elevados ou amaño de mesmo rúas perpendiculares á calzada principal, non? Neste momento, pois toca lle a rúa da Brétema, unha rúa que estaba moi, moi deteriorada e que era de xustiza, polo tanto, amañala para disfrute e seguridade dos veciños.